balansa.
Šetanje. Jeste priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan. I evo nama ponedeljka i početka aprila, divnog prolećnog mjeseca, mnogi ga vole, a počinje i talasanje prvo u ovoj nedjelji. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama u narednih 50-ak minuta. Ostanite uz Talas Radio Beograda 1.
But I'm stronger. You thought that I'd be broke without you, but I'm richer. You thought that I'd be sad without you. I love harder. Thought I wouldn't grow without you. Now I'm wiser. Thought that I'd be helpless without you, but I'm smarter. You thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought I wouldn't sell without you. Sold my million. I'm a survivor. I'm not gon' give up.
I'm not.
10:09, vi slušate Šetnju, ovo je prvi sat našeg talasanja. I evo nekih od naših tema danas. Prvo ćemo vam predstaviti jednu izložbu, zove se Šumovi mora, nedavno je otvorena u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu. Ova izložba posetiocima pruža priliku da otkriju prelepi, ali i malo poznat svet mekušaca, to su školjke, na primjer, i puževi, ali i sipe i, na primjer, oktopodi i lignje, to su sve vrste živog sveta u morima o kojima možete mnogo saznati, pa i u današnjoj emisiji neke od detalja o ovoj zanimljivoj vrsti živog sveta. A inače, mesta na kojima žive mekušci su morsko i okeansko dno, a dostupno je samo roniocima i podvodnim istraživačkim misijama. Ostanite uz nas jer je naša gošća već ovde i za nekoliko minuta pričat ćemo o ovoj izložbi, a naša druga tema bit će lepota govora. Naime, gost šetnje je spiker Žarko Obračević, on je zaštitni znak Radio Beograda, to već znate, i jedan od prvih dobitnika nagrade za lepotu govora, Radmila Vidak. Ova nagrada, koja se dodeljuje baš u aprilu, nosi ime spikerke i lektorke RTS-a, a cilj joj je da podstakne razvijanje vrednosti govornog izraza u radio i TV programima. Dakle, u pomalo neobičnoj ulozi Žarko Obračević će posle pola 11 biti gost u ovom studiju i govoriti o svojim stavovima kroz svoje dugogodišnje iskustvo u vezi sa potrebom i značajem pravilnog i lepog izražavanja. Ostanite uz nas. 10:15. Evo naše prve teme, lep naziv izložbe u Prirodnjačkom muzeju, zapravo u njihovoj galeriji na Kalemegdanu, Šumovi mora. A o živim bićima koja uživaju u tim šumovima čitav svoj život, govorit će nam dr. Biljana Mitrović, ona je muzejski savjetnik u Prirodnjačkom muzeju, inače autor izložbe. Dobar dan.
Dobar dan.
I dobrodošli. Dakle, ova živa bića o kojima sada govorimo, to su mekušci, žive pomalo skriveno od čoveka. Doduše, mi ih ponekad u vodi naletimo na njih, ali to je slučajno, zar ne? Oni žive po dnu mora i okeana, je li tako?
Tako je. Tako je. Većina izloženih eksponata, ima ih preko 200, uglavnom su nepristupačni nama, običnim ljudima, znači dostupni su samo roniocima i članovima pomorskih ekspedicija, i moja želja bila da ljudima malo približim taj jedan čudan svet i neobičan svet koji u stvari još od početka čovekovog bitisanja postoji i druži se sa njima, jer naime pračovek je sakupljao školjke i puževe, njima se hranio. On ih je u priobalnim delovima otvarao ljušture sa zubima od ajkule, i onda je naravno nije znao koje su sve to jestive školjke kao što mi danas znamo, ali je
nažalost dugim probanjem video kakva koju utjecaj ostavlja.
Jeste, tako da sam željela kroz eksponate u stvari i paralelno sa pričama o tome u čemu su sve mekušci bitni, da li je to njihova jestivost, znači koje su sve jestive školjke i puževi, mada mahom su sve, onda kroz mitologiju, umetnost, a posebno sam htela i neke grupe da izdvojim po čemu su one bitne i zašto ih vežu legende, priče, i kako su one doprle kroz našu neku svakodnevnicu, jeli?
Da.
Jer malo se zna, recimo, da je pekten Jakobeus ili ti Jakobova kapica.
To je vrsta školjke.
To je vrsta školjke koja je imala jedan svoj put. Naime, svetac Jakobeus, koji je nastradao u Jerusalimu, i njegovi hodočasnici su želeli da njegovo telo vrate u Španiju. I u gradu Santiago de Compostela bilo je organizovano da se brod iz Jerusalima, jeli, primi, međutim brod je sa telom nastradao. Naišla je oluja, brod je potopljen, telo je nestalo, i posle nekoliko meseci sveti Jakobeus je isplivao na površinu prekriven pektenima. Od tada se veruje da je pekten, odnosno Jakobova kapica, koja je tako dobila naziv, jedno sveta životinja, odnosno Amalija. I hodočasnici svake svete godine organizuju put hodočašća. O tome je pisao i Paulo Coelho, koji je bio hodočasnik u knjizi Dnevnik jednog čarobnjaka, da postoje samo tri sveta puta. Jedan je put u Rim, do svetog Petra, drugi je put u Jerusalim, i treći put je put svetog Jakobeusa. Svaki hodočasnik sa sobom nosi pekten.
Da, to je lepa simbolika i zanimljiva priča. Mnogo je ovakvih priča vezano za, naravno, najrazličitije žive stvorove, ali evo ovoga puta kad govorimo o mekušcima, da kažemo slušalcima, to su školjke, puževi, jel tako?
Tako je.
I
glavonošci
u koje spadaju i lignje i sipe i oni oktopodi, pretpostavljam.
Jeste, i oktopodi i u galeriji su izloženi samo primjerci koji imaju ljušturu.
Da.
Znači Nautilus i Argonaut Argo, takozvana indijska lađica. A zašto lađica? Zato što samo ženke imaju ljušturu. Uh-huh. Mužjaci Argonauta nemaju ljušturu, a ženka u stvari ljušturu koristi, unutar nje se razvijaju jaja. I ona ih tu čuva, i on ima taj neki spoljašnji skelet, a glavonošci su jako poznati prvo po tome što su jedini živi fosili na planeti Zemlji od beskičmenjaka, i oni su atraktivni po svom izgledu, po načinu kretanja i po tome što su bili, recimo, korišćeni na dvorovima mnogih zemalja kao, da kažem, pehar iz kojih se ispijalo vino.
Da, inače na ovoj izložbi publika može da vidi i vrlo velike primjerke, jer ima i povelikih primjeraka ovakvih vrsta životinja.
Tako je. Na izložbi je postavljena i tridakna gigas, takozvana medveđa šapa, koja je naša je nekih pola metra u prečniku, inače ona može da bude skoro metar i po. I primjera radi da su stanovnici Indo-Pacifika takve školjke koristili kao sud za kupanje beba.
Kao
ili
kadicu.
Tako je, tako je. Onda imamo velike pine periske, takozvane, koje mogu da budu skoro metar i pol u dužini. One su poznate po tome što su bisusnim koncima pričvršćene za podlogu i tako žive ceo život, ali...
Ali ta priča o koncima je vrhunski zanimljiva. Dakle, ti konci su se koristili kroz istoriju i to za odevne predmete, zato
dakle,
što su fenomenalno čvrsti, rastegljivi, opet mekani. Objasnite nam je to.
Da, ti bisusni konci, u stvari, iz njih se izvlače vlakna koje su do 5-6 cm dužine i iz njih su se pravila tkanja. Tkale su se haljine, rukavice i drugi odevni predmeti za žene. Inače, poznata je kao morska svila, koja je bila mekša od pamuka i tanja od svile. Recimo da su jedne rukavice mogle da se saviju u ljusku od oraha, a da je jedna haljina bila vredna skoro 1000 zlatnika.
To je potpuno razumljivo. Zamislite, imate haljinu od tih niti koje su svega 5-6 cm, koliko je toga trebalo skupiti, gospođo Mitrović. Da.
Jeste.
Da. Inače, zanimljivo i to mi je upalo u oči da mnoge od ovih živih bića imaju zanimljiva imena i vi ste neke od njih već rekli, kao eto Jakubova kapica. Imamo Petrovo uho, imamo preslice, imamo kacigaše, pa zatim imamo tritone, to zvuči kao ovaj morski vladar, murekse. E sad i ti mureksi su zanimljivi. Od njih se dobijala boja, je li tako? Za
jeste.
Senatorske haljine još u Starom Rimu.
Jeste. Pa prve zbirke su nastale, zbirke mekušaca su pronađene u Pompeji. I odatle i potiče priča o mureksu, odnosno mureks brandaris, puž iz koga su se izvlačile žlijezde, koje su kuvane, pa sušene i tako dalje, tretirane jednim određenim procesom, da bi na kraju dobijala se ta boja purpura kojom su farbane toge senatora u Rimu.
I bila je postojana boja.
Tako je, bila je postojana i poznat je u stvari bio distributivni centar Tir, po tome i ta tirsko-ljubičasta boja i ona je naravno bila jako skupa, dostupna samo bogatim, jer je za jedan gram bilo neophodno stotine tih mureksa iskoristiti, tretirati, mjesec dana je taj proces trajao da bi vi dobili tako jednu malu količinu boje.
I sve je nekako ekskluzivno kada se govori o evo, ovim školjkama, na primjer, pada mi na pamet biser, je li tako?
Tako je.
Biserne školjke, kako se one zovu u struci vašoj?
Pterije su najpoznatije školjke, mada i iz pine nastaju biseri. Dobro, iz pine su primjerci crni bisera.
Koji su još vredniji, jel' tako?
Koji su vredniji, prvo što su retke, drugo, pine su zakonom zaštićene, one su ugrožene vrste od 1992. godine, a biseri su sami po sebi atraktivni, prvo zato što kako nastaju, znači biser nastaje tako što se unutar ljušture kada najde uđe zrnce peska, ona ga iritacijom izbacuje i oko tog otoka se u stvari formira sedefasti sloj. Da bi nastao biser, neophodno je od 1 do 3 godine. Druga stvar, biseri mogu biti rečni, tako da pored Dunava mi smo nalazili na primjerke bisera koji su naravno mnogo manji, manje su i atraktivni, ali proizvodnja bisera potiče još i trgovalo se 2000 godina pre nove ere kada su Kinezi započeli trgovinu biserima tako što su ih razmenjivali za palmino ulje, za slonovaču i druge proizvode.
A inače i određene vrste školjaka su služili kao moneta, ali tako, u ta
tako
neka stara
je,
vremena?
Tako je. Cipreje su poznate po tom, između ostalog, kada ih prislonite uvet, one proizvode jedan šum.
I to ljudi se, vole da slušaju.
Jeste, i verovala se da cipreja donosi plodnost nevesti, da unutar ljušture živi boginja plodnosti koja šapotom daruje potomstvo mladoj, a cipreje monete su korišćene kao platežno sredstvo, pa dok nije se razvila ta trgovina monetom, cipreje monetom, recimo za dve cipreje mogla se kupiti žena ili skvo.
Da, govorili smo i o, vi ste želi ovom izložbom da istaknete i tu stranu ovog živog sveta, da je on služio i za ishranu određene vrste i dan danas, naravno.
Tako je.
Se hranimo morskim plodovima, tako ih zovemo.
Jeste,
da.
Postoje jedan segment izložbe gde su postavljene jestive školjke koje čovek svakodnevno koristi, bilo da su to dagnje, ostrige, ostreje, prstaci, i na jedan adekvatan način prikazano je da su one u stvari jako ekonomski isplative i zato se i najviše danas školjke, iako su oni najveći filtratori vode, u stvari koriste zbog ekonomskog značaja. Tako je poznato da zbog velikog korišćenja sad su nastale, kao što imamo i na Jadranskom moru, čitave farme koje uzgajaju školjke koje se svakodnevno koriste i na menijima su mnogih restorana.
Inače, publika će moći ovu izložbu da pogleda još dosta dug period vremena, ali tako?
Tako je, izložba je otvorena do 15. jula svakog radnog dana. Sad ćemo imati produženo radno vreme od 10 do 21 čas. Ponedeljkom jedino ne radimo, a četvrtkom od 10 do 12 je besplatan ulaz.
A još nešto bih voljela da kažemo, dakle, namenili ste i neke od programa za decu, kreativne radionice,
tako
šta
je.
Će se događati?
Tako je, već dve subote za redom imamo kreativne radionice, crtaonice za decu od 10 do 15 godina, tako da ćemo i u narednom periodu prevashodno subotom ili nedeljom organizovati neke igraonice, možda neki nagradni konkurs za decu, bilo da je to u pitanju rad sa plastelinom ili neke radove i tako dalje, šta god.
Da, i da ne zaboravimo, ono što sam također želela da kažemo i zaslužuje koju reč, to je dakle izložba gde su eksponati iz vaše opšte zbirke mekušaca koju posjedujete, ovde će biti sada i ovde je već izloženo više od 200 vrsta puževa, školjki i glavonožaca, ali pretpostavljam da vam je zbirka bogatija, znamo da nemate prostor i da kuburite s tim, pa
jeste.
Negde stoji to u nekim depojima.
Jeste, zbirka je nastala 70. godina prošlog veka tako što se kupovalo na sajmovima turizma, donosilo se iz Azije, Afrike, iz svih egzotičnih mesta i u stvari najatraktivniji primjerci su i tako nastali u toj zbirci. Dugo godina su stajali i eto, moja želja bila, pošto se ja bavim već 20 godina fosilnim mekušcima, da i oni ugledaju svetlost dana i na jedan atraktivan način da ih prikažem. Naravno, nemamo prostora, mnogo više je materijala i rečnik jezerskih mekušaca, ali nažalost dok ne budem imali jedan stalan galerijski veći prostor.
Kako zaslužuje Prirodnjački muzej,
tako
naravno.
Dotle
će to biti ovako. Evo, pozivamo publiku, dakle imate još vremena, prošetajte Kalemegdanom i svratite u galeriju Prirodnjačkog muzeja, izložba Šumovi mora, pa malo zavirite u taj tajanstveni i zanimljiv svet. Evo, čuli ste koliko lepih priča se vezuje kroz ljudsku istoriju za ova živa bića. A sa nama je bila dr. Biljana Mitrović, ona je muzejski savjetnik i autor ove izložbe. Hvala vam najlepše.
Hvala i vama.
10:27 minuta. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life,
one life,
one need, the night. One love,
one love,
get to share it.
Oh.
Please, you darling, you don't care. Alphabet. Mary. Oh, 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 oh.
one love. Oh, yeah.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Najlepše narodne melodije na dvostrukom kompakt disku. Tradicija svilom povezana. Vaš PGP RTS. Big Band RTS-a. The Left Side of Life. Solista Vladimir Kostadinović, bubnjevi. Specijalni gost Danny Grisett, klavir. SAD. Kolačeva zadužbina, sreda, 6. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Šta je migrena, kako nastaje i kako se leči? Ima li pomoći kad glavobolja postane nepodnošljiva? Gost zdravstvene tribine, dr. Aleksandar Stanić, neurolog, a emisiju od 17 časova i 5 minuta vodi Ivana Pribićević.
Časova 33 minuta, slušate Šetnju, Radio Beograda 1. I sad u najavi, da uslovno rečeno, gosta koji je sa nama, možda ne moram ni da kažem ime i prezime, nego samo da nam on kaže dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan svim slušalcima Radio Beograda.
Eto, ja mislim da svi sada znaju da je sa mnom ovdje u studiju Žarko Obračević, spiker Radio Beograda, rekoh u najavi zaštitni znak i to zaista tako jeste, jer ono što očekuju od Radio Beograda ljudi naviknuti tokom decenija našeg trajanja jeste vaša boja glasa, vaš stav, vaš stil, vaša dikcija, neću više da vas hvalim.
Nemojte uobraziti.
Da, ne, kasno je za to, da. Ali svakako čovjek koji jeste obeležio Radio Beograd u periodu u kome se ovdje sa nama evo nalazi. Mi smo se ovdje sad skupili, Žare, vi i ja, da ljudima prenesemo jednu zanimljivu priču o tome kako je ustanovljena nagrada za lepotu govora Radmila Vidak. Vi ste bili jedan od prvih dobitnika, s obzirom da je emisija, autor emisije Srpski na srpskom, također dobitnik 2014. godine, i ove godine se priprema uručenje, rekao ste mi, na rođendan Radmile Vidak.
Jeste, to je 14. aprila, bilo tada pre dve godine kada sam ja dobio. Ja ne znam detalje, ali pretpostavljam da će i ove godine biti dodela 14. aprila.
Radmila Vidak je bila speaker i lektor,
lektor
Radio
bila,
Beograda.
Lektor Radio Beograda i televizije. I ona je baš vodila računa kao niko do tada i od tada ovdje o Radio Beogradu, i stvarno je uradila veliku stvar. Ona je godinama sedela ovdje na emitovanju preko puta ovog studija, i svako ko se pojavio u to vrijeme pred mikrofonom je morao kod nje da dođe na raport, da ga ona izbrusi, i to je onda ostajalo ljudima u glavi, i onda su, ko god imao sluha, je umeo da to upotrebi dalje i da bude jedan od vrhunskih čitača ili novinara ovdje na Radio Beograd.
Vi ste mi malo pre rekli da ćete ispraviti ovu rečenicu. Aha. Nagrada za lepotu govora. Kada se o vama radi, to bi trebalo da zvuči?
Da se kaže lepota interpretacije, čitanje, ali ja nisam voditelj, govornik neki, ja sam uvek ceo život radio za mikrofonom kao čitač.
E sad, ljudi kad ne razmišljaju o tome, oni ni ne zapažaju, ali postoji tu nekoliko, naravno postoji mnogo tehničkih i zanatskih stvari, ali postoji također nešto što se meni čini osnovnim, kada neko čita vesti sa razumevanjem.
To je vrlo bitno, ako vi, ne samo vesti, nego bilo koji tekst, ako vi kao čitač ne čitate sa razumevanjem, onda ni slušalac neće da vas razume. Bitno je da vi razumete to, da upotrebljavate i akcenat rečenični na pravom mestu, da to ljudima bude jasno kao dan. Da,
čak i jasnije nego da ga sami čitaju kao tekst, ili tako?
Tako bi trebalo.
To bi trebalo tako da bude. E sad, kada bismo načelno govorili o lepoti govora i o lepoti izražavanja i interpretaciji, ima tu također u našoj javnosti mnogo interesovanja upravo za očuvanje srpskog jezika, ali također i mnogo neznanja. Kako se vi suočavate eto sa ljudima? Pretpostavljam da vam se desilo da vas čak isprave oko onih čuvenih Australija i ostalih akcenata. Da.
Tu je uvijek ima puno nedoumica, ali jezik se razvija. Činjenica je da je jezik je identitet jednog naroda, pa i u našem srpskom jeziku, naš srpski jezik je izložen udarima raznih kvariša sa svih strana, a malo je majstora koji mogu to da poprave. Sreća naša da Radio Beograd i televizija imaju lektore, možda ne dovoljno, ali je stvar kod lokalnih radiostanica i lokalnih televizija, oni ne zapošljavaju lektore, štedi se na sve strane i tu baš gde ne bi trebalo da se štedi. I onda ljudi su u nedoumicama, jer se kaže ovako, onako, a nemaju svi prilike da se konsultuju sa rečnicima. Mi imamo ovde uvek na raspolaganju i akademijine rečnike i Matice Srpske i rečnike stranih reči. I ja sam ceo život proveo pred mikrofonom ovde Radio Beograda i dan danas otvorim rečnik i pogledam nešto što nisam siguran. To ne može da se zna sve.
Da, a kakav je vaš stav, evo dugo godina ste u ovom poslu, prema toj činjenici da ponešto uđe u živi govor što nije ispravno i pobedi ono što je ispravno? Kako gledate na to?
Sad sa razvojem visokih tehnologija, računara, postoje ti strani pojmovi koji ulaze u jezik i teško je naći odgovarajući reč za neki novi pojam na srpskom jeziku. Ili ako se nekako opisno kaže taj pojam, možda zvuči ružno, pa jezik se razvija i ja sam tu da treba dozvoliti i tim stranim rečima kad mi ne možemo da nađemo odgovarajuću da se upotrebi. Ali ima dosta reči gde imamo mi naše reči srpske, ali se upotrebljavaju strane. Recimo, evo sad mi pade na pamet, promocija knjige, promocija ovoga, mi imamo predstavljanje knjige, predstavljanje ovoga, zašto bismo govorili promocija,
da.
Pa onda ima tako sličnih reči.
Ali eto, osim tuđice, ima i drugih primjera o kojima bih voljela da čujem šta mislite. Dakle, sad je skoro, čula sam usvojeno da puno hvala također može biti ispravno zato što ga svi govore.
Ja,
a znamo, da, to su nama rekli, a aha, znamo da se kaže mnogo, ne može biti puno, jer je puno suprotno od prazno. Ili zadnja vrata, prednja.
Dobro, to je uvijek bilo da dobro, zadnje i prednja vrata to je recimo prevozno sredstvo u redu, ne može prva i poslednja, ali
da, ba, u tom smislu
prvi i zadnji put, prvi i poslednji put je treba reći.
Ali neke od tih izraza, neke od tih izraza se vremenom usvoji i kažu dobro, ajde, ceo sve tako govori, pa šta da radimo? I to se dešava.
Jeste, pa eto, čujem u poslednje vreme dosta se govori recimo bez povratne zamenice se, recimo idem da odmorim. Možete odmoriti ruku, nogu, odmoriti oko, oči, ali odmoriti se.
Odmoriti sebe mora biti sa se, da.
Pa tako je, naravno.
Kada govorite privatno, koliko
se ne trudim.
Ali pitam, koliko je na vas uticao sav ovaj rad? Koliko ima u tome i u stilu, i u načinu, i
ponekad
u disanju, i u svemu? Koliko ima posla, zapravo?
Pa meni, ja to decenijama radim i to mi je ušlo. Tako da se mnogo ne trudim, ali meni promakne tu i tamo i akcenat greška i pogrešna reč. Ne može čovjek uvijek da bude koncentrisan kao da je pred mikrofonom kad se čita nešto, da baš budete koncentrisani na nešto. Ali promakne, onda ja recimo imam kumove iz Knjaževca koji zavrću malo kad govori, ja ih ponekad ispravim i oni kažu, je hvala, molim te nastavi i dalje da nas upozoravaš na neke stvari pogrešne i tako da to... Eto, ne znam šta bih vam još o tome rekao.
Pa dovoljno je, mi smo želeli zapravo da nagovestimo slušalcima da će nagrada Radmila Vidak biti dodeljena i ove godine i hteli smo tim povodom da nam vi kažete koju reč, evo možda da završimo time pa mali zaključak da napravimo, prosto o značaju i trudu ljudi koji bi trebalo da postoji, da govori ispravno i da čuvaju svoj jezik. Je li to po vama vrhunski značajno?
Jeste, svakako. Šteta što je ta nagrada nije ranije ustanovljena, tek 2011. Ja mislim da je upravnom odboru RTS-a predloženo da se ta nagrada deli. To je Đorđe Malavrazić, urednik drugog programa, pa je onda bio tu i Darko Tatić, reditelj. Oni su predložili da se ustanovi nagrada. A onda je prošlo 3 godine do formiranja pravilnika za dodjelu nagrade i onda je 2014.
Uručena
prvi put nagrada. Evo, sad je prošlo 2 godine od kad sam ja dobio nagradu. Prošle godine ne znam zašto nije dodeljena, ali ne piše nigde da je to bijenalna nagrada. I nadam se da će u buduće to ići redovno svake godine na dan 14. aprila.
Da, mislila sam možda samo eto, mladim ljudima da kažemo da jeste važno, naravno, da će ih možda i pažljivije slušati ako dobro govore.
Pa sigurno, sigurno. Ja gledam ovu mladu generaciju, imam ja i ćerku i dva sina. Govore, ne otvaraju usta kako treba.
Malo su lenji, jel da?
Pa, ja kažem, pa ne razumem te reči.
I previše
da te
su
čovjek,
brzi ponekad.
I naravno, i to smeta, pogotovo neko ko malo slabije čuje, a ono promrulja nešto kroz usta i ništa se ne razume šta hoće da kaže. I to je vrlo važno za komunikaciju u svakodnevnom govoru.
Da, mnogo vam hvala što ste svratili do studija, jer ste tu i poslom, da, i već u 11 slušalci će vas opet čuti kako sa razumevanjem čitate vesti. Najlepše vam hvala, Žarko Vračević.
Hvala.
Naš speaker bio gost šetnje 10:42 minuta. Slušate šetnju Radio Beograda 1. Sa vama smo još desetak minuta. Poštovani slušalci, napolju je divan sunčan dan i meteorolozi su najavili da će biti toplo i sunčano i danas. Dakle, ovaj početak proleća i ovaj april ponešto je topliji nego što je to uobičajeno za ovo doba godine. I evo sada da vam kažem, i temperature u većim gradovima koji su izmerene su dosta visoke. I u Beogradu i Novom Sadu 21 stepen, a u Nišu je 18, nešto malo svežije, također je vrlo prijatno pošto u opisu vremena stoji da je vedro. Naravno, što se tiče planina, tu jeste malo svežije, ali i tamo je dvocifren broj kada je reč o temperaturi. Na Koponiku 11 stepeni, na Zlatiboru čak 17. Svakako, opet u zaključku da kažem, najtoplije u Beogradu i Novom Sadu, tu je jedino 21 stepen, ali očekujemo danas više od 20 stepeni najvišu dnevnu kao i prethodnih dana. Lepo i sunčano proleće ovde u Srbiji ovih prvih aprilskih dana. I još jedna tema, najavit ćemo i daćemo prostora, posvetit ćemo pažnju, kako se to već kaže, najstarijem festivalu klasične muzike u Srbiji, Somborske muzičke svečanosti, skraćeno SOMUS, počele 2. aprila, traju do 9. A sa nama je istaknuti pijanista i pedagog na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, Mihajlo Zurković, dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Gospodine Zurkoviću, pretpostavljam da je lepo ovih prolećnih večeri u Somboru s obzirom da festival traje već 2 dana i da ima publike i da se čuje divna muzika. A vaš festival ima zanimljivu koncepciju, dakle, kažu od juče ka sutra. Hoćemo li da objasnimo i ovogodišnju koncepciju i program festivala?
Apsolutno. Moram da kažem da je juče bilo svečano otvaranje, bio nam je ansambl Beogradske filharmonije, bilo je prelepo, preključe, to jest 2. aprila je već počeo majstorski kurs istaknutog profesora i pedagoga klavirskog Žaka Ruvijea. Imamo 20 mladih pijanista iz zemlje, iz inostranstva, koji će aktivno da rade sve vreme festivala. Malo da kažem o istoriji, da objasnim to od juče ka sutra. Naime, još davne 61. profesor Dušan Trbojević, naš znameniti pijanista i profesor, je osnovao festival SOMUS, Somborske muzičke večeri, i to je bio jedan od najstarijih, to je najstariji festival na ovim prostorima. Nažalost, 90. godina, kao i mnoge druge stvari, festival se ugasio i 2012. smo uz pomoć grada uspeli ponovo da ga oživimo. Otuda i danas slavimo 5. rođendan, to jest 5. put se održava taj reosnovani festival. Otuda i taj naš moto od juče ka sutra. Nismo zaboravili naše korene i prosto pokušavamo da nastavimo tu ideju vodilju prosvetiteljstva, vaspitanje publike, pokušamo da privučemo novu publiku, a opet da uvodimo novine i da sa novim medijima i novim idejama obogatimo ovaj novi reosnovani 5. festival.
Šta biste izdvojili iz programa u narednim danima, da pozovemo publiku na nešto što je možda najatraktivnije i da kažemo šta bi bilo ono što biste nam vi sad rekli o nekoj od večeri somborskih u narednih nekoliko dana?
Kao što sam spomenuo, juče smo imali ansambl Beogradske filharmonije, završavamo festival 9. aprila, u goste nam dolaze gosti iz Francuske, u stvari naš Bojan Zulfikar Pašić, pijanista, jazz pijanista, i njegov prijatelj Julian Luro, saksofonista, i oni će po prvi put u Srbiji da promovišu svoj novi disk koji je izašao u Francuskoj, koji se zove Duo. Veoma je zanimljivo da će negde na sredini festivala 6. aprila biti gužva na sceni. Imamo orkestar, kamerata akademika iz Novog Sada, dirigenta Aleksandra Kojića i 4 pijanista. Lidija i Sanja Bizijak, Ratimir Martinović, Mihajlo Zurković. Mislim da je jako zanimljiv program. I eto, prosto bih još naglasio da će taj završni koncert polaznika kursa i koncert samog Žaka Ruvijea biti 8. aprila u petak. I mislim da sam te najvažnije detalje sada vama rekao.
Ja vam se zahvaljujem što ste nam malo otvorili pristup prosto široj javnosti onome što će se dešavati narednih dana na somborskim muzičkim svečanostima, i evo, mi takođe uz vas pozivamo publiku i sve ljude iz Sombora i one koji imaju mogućnosti da dođu, da svrate na neke od ovih koncerta i uživaju u klasičnoj muzici na ovom festivalu. Najlepše vam hvala na razgovoru.
Dobrodošli u Sombor, hvala vama, prijatno.
Prijatno. Mihajlo Zurković, istaknuti pijanista i pedagog na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, bio naš sagovornik, a govorili smo o programima somborskih muzičkih svečanosti koje upravo traju, naravno, u Somboru.
There is a house in New Orleans. The
vreme da se oprostimo uz vas, poštovani slušalci. Veliki pozdrav od ton majstora Darka Milosavljevića, Ružica Ćirić, muzičke urednice, i producenta Ljubinke Dobrilović. Ja sam Mirjana Nikić. Završavamo šetnju uz pozdrave i najavljujemo odmah posle vesti u 11 talasanje u kom ste vi glavni učesnici. Svakog prvog ponedeljka u mesecu vi govorite o našem programu, mi slušamo. Prijatno.
House of the rising sun.